إخلاص ونيات.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
Allah Taala Hud surasining 15-chi va 16-chi oyatlarida shunday deydi: Kim faqat shu hayot dunyoni va uning zeybu ziynatlarini istaydigan bo'lsa, ularga qilgan amallarining ajru mukofotini shu dunyoda komil qilib beramiz va ular bu dunyoda ziyon ko'rmaydilar. Unday kimsalar uchun oxiratda do'zax o'tidan o'zga hech qanday nasibi yo'qdir. Ularning bu dunyoda qilgan barcha yaxshiliklari behuda ketur va qilib o'tgan amallari befoydadir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alay hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Albatta, amallar niyatga qarab bo'ladi va har bir kishi nimani niyat qilsa shuni oladi. Kim Alloh va Rasuli uchun hijrat qilsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchundir. Kimni hijrati dunyo uchun bo'lsa, dunyodan ulushini oladi. Yoki ayol kishi uchun bo'lsa, unga uylanadi. Kim qanday niyat bilan hijrat qilsa, uning hijrati niyatiga yarasha bo'ladi. Deganlarini eshitdim. Imom Muslim va Tirmiziy Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Qiyomat kuni odamlarning ichidan eng avval hukm qilinadigan kishilarning birinchisi shahid bo'lgan kishi bo'ladi. Uni olib kelinadi va Alloh unga o'z ne'matlarini eslatadi. U ularni tan oladi. So'ng Alloh ularni shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. U banda: To shahid bo'lgunimga qadar sen uchun jang qildim deb javob beradi. Shunda Alloh: Yolg'on aytyapsan. Zero sen odamlar seni jasur, qo'rqmas deyishlari uchun urushding va darhaqiqat shunday deyildi. So'ng buyruq beriladi. Uni 100 duban yerga sudrab olib ketiladi va do'zoxga tashlanadi. Keyin ilm o'rgangan va uni o'rgatgan hamda Qur'on o'qigan kishini olib keladi. Alloh unga ham o'z ne'matlarini eslatadi. U banda ularni tan oladi. So'ng Alloh ularni shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. Banda: Ilm o'rgandim, uni boshqalarga o'rgatdim va sen uchun Qur'on o'qidim deb javob beradi. Yolg'on gapirding. Sen ilmni olim deyilishi uchun o'rganding. Qur'onni esa qori deyilishi uchun o'qiding. Darhaqiqat shunday deyildi, deydi Alloh. So'ngra buyruq beriladi. Uni 100 tuban yerga sudrab olib ketiladi va do'zoxga tashlanadi. Keyin Alloh unga rizqini keng qilib bergan, boylikni hamma to'ridan in'om qilgan kishini olib keladi. Alloh unga o'z ne'matlarini tantadi. U ularni tan oladi. So'ng Alloh ularning shukronasiga sen nima amal qilding deb so'raydi. Sen xush ko'rgan biron yo'lni qoldirmay, hammasida sen uchun sarf qildim, deydi. Yolg'on so'zlading. Zero sen bu ishlarni sahiy deyilishi uchun qilding. Darhaqiqat shunday deyildi deydi Alloh. So'ngra buyruq beriladi. Uni yuz tuban yerga sudrab olib ketiladi va do'zaxga tashlanadi. Darhaqiqat, niyat amalni asosidirki, har bir yaxshi amal uni ustiga barpo bo'ladi. Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha keladigan barcha odamzod so'z va amalda ixlos qilishga buyurilgan. Kim ixlosni mahkam ushlasa, najot topadi. Kim uni zoyi qilsa, halokatga yuz tutadi. Zero amalning qabul bo'lishi yoki bo'lmasligi, unga mukofot yoki jazo berilishi o'sha amalda ixlosning mavjud yoki mavjud emasligi e'tibori bilan bo'ladi. Demak, bir amalning boshqa amaldan afzalligi uning katta yoki kichikligiga qarab emas, balki shu amal sohibining qalbida saqlaydigan iymon ixlosni qay darajada ekanligiga qarab belgilanar ekan. Zero amal suratdir. Ixlos esa uning ruhidir. Shayx Duvaysh aytadilar: "Agar amallarda ixlos qilmasang, o'zingni charchatib o'tirma. Ixlos daraxtining ildizi mustahkamdir. Riyo daraxtining ildizi esa qo'porib tashlangandir." Darhaqiqat, agar daraxtning ildizi mustahkam bo'lsa, uning tanasi qanchalik kesilib, qirqilib tashlanmasin, baribir o'sishda, rivojlanishda davom etaveradi. Ammo uning ildizi qo'porib tashlangan bo'lsa, uning tezda qurishini kutaver. Alloh taolo hammamizni so'z va amalda ixlos qilishimizga muvaffaq qilsin.